11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji imam veliko zadovoljstvo da kažem dobar dan Nikoli Majdaku mlađi. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Da, kako kome. Da. To mlađi.
Da, junior je ili mlađi, moj otac
isto. Zato što je tata se isto zvao, da.
Nikola Majdak isto se bavio snimateljskim i filmskim poslom i bio i animator i to je bilo jako smešno kada smo u 90-ti, kad su još postale samo ove telefonske obične kućne linije, ove zoni telefoni, kaže, dobro, ne mogu bi Nikolu da dobijem, pa kaže, ima dvojice, pa kada, pa Nikolu ovog, što ovi što snima, pa kaže, obojica snima i ovaj čovjek za glavu, kao, pa ne znam ja više, kao, tako da da, bilo je malo onako smiješno, ali da, to je ovaj, nekako tako se desilo da je tatin prijatelj izmislio to i nekako je to ide dalje sad, tako da...
Porodični, kada se nastavlja umetnički posao, to ume da bude mač sa nekoliko oštrica, dve sigurno, uvek se kaže, a tata ti je pomogao. Nije to tako, ali nije lako biti Nikola Majdak mlađi ili bilo koje drugo prezime posle roditelje.
Ne, to je u stvari još teže, bar ko, u mom slučaju to bilo teže, vjerojatno nešto lakše ako si ovaj, sin političar ili sin ovaj, doktora. Pa
no, nije, onda radiš, te kažu da. Nepotizam
da,
i tako.
Da, uvijek je neki nepotizam,
uvijek ima
ali umjetnost je jako čudna i ja sam morao, vjerojatno duplo više se trudim da bi to nešto se dokazao i naravno ne mogu nikako da budem ni ono do kolena svome ocu koji je ono bio maher u tom filmskom svetu i u obrazovanju pre svega, ali sam išao nekim svojim putem i mislim da sam negde došao da zadovoljavam kriterijume da sam dobar naslednik svoga oca.
Da se ne stidi niko s jedne strane, a s druge strane vi se ipak, vas dvojica se ipak razlikujete, pre svega drugo vreme.
Jeste, mislim, on je ono, prvo je rođen u Kraljevini Jugoslavije i žive u socijalističkoj SFRJ. Ja sam uhvatio poslednji voz Jugoslavije i onda došao ove turbulentne 90. pa i ovaj 21. vek ništa nije bio bolje doneo u nekom optimizmu. Tako da, da, ja mislim da njima bilo lakše, zato što ih je bilo manje i nisu imali ove sulude internete i kao gubili vreme na tem, nego su čitali knjige i išli u bioskop i pozorište, a mi gubimo neko vreme na ovim Facebookima, Instagramima i neke polovične informacije. Previše smo obasuti informacijama, a nismo uzeli neke ključne stvari, recimo. Tako da je jako teško procesuirati te informacije i uzeti nešto što je konkretno. Tako da to što su oni imali u ono vreme, bilo je bolje organizovano, je cela ta filmska industrija, da kažem, ili filmska umetnost je bilo mnogo bolje organizovano, nije mogu svako da radi i da se razbacuje novcem, a danas je to malo drugačije, jer kao danas uzmete mobilni telefon
i snimite
digitalni aparat i nešto se snima, onda neki ljudi smorite u bioskopu pa kažu, a šta je ovo, neki super uspeju i idu dalje, tako da to je relativna stvar i mislim da je super i u današnje vreme svi imaju neku svoj prostor, mislim vreme se menja, dolaze nove tehnologije, mi smo ti koji treba da se update-uju. Moj otac se nikad nije update-ovao za internet, nikad nije znao da pošalje mail, tako da...
Ali dobro, to je recimo, on nije živeo u epohi slike u toj meri u kojoj recimo mi sada živimo, znači negde bi se reklo da je za film lakše, jer čak i kada govorimo o čitanju knjiga ili o pozorišnim predstavama, kaže se, mnogo je lakše odgledati predstavu, pogledati film, nego sedeti i čitati knjigu. A kad se neko bavi filmskom ili animacijom ili filmom, onda ispada da je on na vrhu, recimo, interesovanja.
Mislim, što kad se spomenuo gledanje slika, mislim, ja sam naučio tako kroz oca koji me uvek vodio po muzejima, Mi smo svakog meseca išli u Narodni muzej, muzej savremene umetnosti, gde mi on uvek pokazivao slike, kako da razmišljam, kako da vidim neke stvari, da znam
čitanje pravce. Slike u stvari.
Da, na neki način je to je bilo obavezno. Ja sam to prenao na svog sina koji je u prvo vreme negodovao generalno, kao ja idem u muzej, ja ne. Ali onda sam mu tu nekako stavio kao nađi neku najzanimljiviju sliku, opiši je šta je. Mislim da to fali današnji omladin ili mladima, da odlazak u te muzeje i neko kulturno neki kulturni pogled, nema da to bude da svi moraju da budu umetnici, jednostavno samo da vide sliku. I to, mislim, to danas i predim i svojim studentima, uvek kad dođu da vide šta i da imaju neku kritičku misl. Generalno danas kogod nešto uradi, ono, kaže, ja, bilo ti super, ono, kao, dobro je, kao, gledaj film, ja, super je radio, mi su, bilo ti dobro, ali sam bio, ono, non stop na netu i, ono, nisam ni slušao. Tako da se to se danas dešava da smo mi površni kao svet, ne, kao neki narod ili pojedinac, nego jednostavno smo tako površni, kao, nemamo kritičko razmišljanje o nekim stvarima. Tako da, moj otac je često kad je putao uvek išao u muzej, kad sam ja išao, on mi uvek rekao, evo ti 10 maraka evra u ono vreme i kao evo ti ideš u muzej. Tako da je to bilo kao ja kad negde putujem moram u muzej. Sad sam slušalce pitam, kad idete negde, koliko idete u muzeje? To je jako zanimljivo. Svi obilazimo neke plaže, restorane, koktel barove, ali kao da li smo bili u nekom muzeju ili ne.
Kad se ide u Veneciju, onda se mora ići bar na neki od...
Ima
ne samo Venecija, ima Pariz, ima London, gde god odde.
Ima Beograd, ja recimo Beograd je jako zanimljivo, je Narodni muzej otvoren, ono veliki su redovi bili kao...
Ima i sada redova vode decu.
Pa ja se nadam da ide više, ali kao to sve manje i manje, onako ljudi zaboravljaju neke stvari. A nema redova. Ispred kofi ovog shop, nekog Starbucks
da, je bio. Da, Starbucks je bio red.
To su novi muzeji.
Da. Govorit ćemo danas o redovnom koncertu Beogradski film Harmonija, o 13. Beogradskom festivalu poezije i knjige Trgni se poezije, o filmskim festivalima, dva su bila protekle nedelje, nešto još traje, Španski metar i festival italijanskog filma, o izložbi ženske priče u Salonu muzeja savremene umetnosti, koja je otvorena u petak uveče. I u petak uveče bila i premijera predstave Gestivanski vrt Davida Hera u režiji Ljiljane Todorović u Ateljeu 212. Slušamo muziku pa pričamo dalje.
Persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce, embè. E beh, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, per chi? Ilala, 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 che bella gente capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco. Pistole con proiettili di malignità, bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante, te li ritrovi conficcati alle spalle, in beh, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio, certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che
che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo, oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente e resterò con te per sempre. Ilala, ilala.
Emisiju prvih pet, Radio Beograd 2, Nikola Majdak, gost. Tu je i Radoš Mitrović, govorit ćemo o redovnom koncertu Beogradske filharmonije u Kolarcu. Ali, Nikola, za film se mora misliti muzika. Koliko se mislimo? Ili kako, ko misli muziku kada se radi film?
Jo, to je Ani Nedeljković.
Ana Nedeljković,
Nedeljković i ja zajedno radimo, animiramo filmove. I onda dođemo do tog stadijuma muzika kao i Ana uvek za sebe kaže ja sam netalentovan, ja ništa ne znam muzici, ja ne znam muziku kao, ja volim da slušam muziku, ali kao to da mi sad staviš gitaru i da ostavim tri note, nemam pojma kao ništa o tome, uvek sam bio slab, prepisivao sam muzički diktat i mogu samo da je osetim i to je sve. Sreća da imamo našeg dobrog prijatelja Duleta Petrovića, muzičara grupe Playboy, Fishing Oil, jedna klasa od muzičara koji mi objasnimo u dve rečenice šta bi mi hteli i kao Dule, ti znaš to. I tako se desio za Rabbitland ta prva muzika i ja sam bio onako kao ispala mi vilice, rekao sam ovo je genijalno i kao mi se odlično razumemo. Već za sledeći film je bilo malo kompleksnije, pa je i Dula opet izmislio jednu dobru muziku koja je legla u sve to. Tako da je ta, nekako verujemo u našem saradniku Duletu Petroviću i to je nekako ide svoje. Tako da svako je neki autor u tom delu projekta.
Radoše, ili bi ti nekad sređivao tako u filmu da biraš muziku ili si kakav je osjećaj u stvari, ne biti samo muzički kritičar, nego i nešto raditi po tom?
Da, imao sam prilike da sarađujem sa nekim studentima sa FMU-a za neki dokumentarac, pa sam čak nešto i se malo pozabavio produkcijom muzičkom. Tako da, pa jesu, to je zanimljivo iskustvo i inače postoji taj sukob neki na relaciji kritičara, to je u mom slučaju muzikologa i umetnika i nerazumevanje, pogotovo od strane umetnika, dakle šta sad tu kritičar
radi. Šta ti imaš tu meni nešto da kažeš, da?
Da, tako da onda kada se okušate u tome, onda imate eto jednu referencu viška, pa kažete pa eto, ja ipak jesam nešto radio na polju umetnosti, tako da možda mogu je onda da govorim slobodnije o tome.
Znači, uzvišenije Beogradska filharmonija, moralno i duhovno uzdizanje, petak uveče, pa to bi nekako ja stavila u nedelju ujutru.
Da, jeste, pa to je jedna od tih marketičkih strategija filharmonije koje izgleda funkcionišu. Pogotovo što sam primetio da se ljudi čak, pošto oni imaju redovnu publiku, naravno imaju rasprodate sezone, međutim, primetio sam da se neki ljudi odlučuju da dođe na koncert isključivo na osnovu toga kako je nazvan ciklus.
Jedan je bio unterhaltovanje, odnosno udvaranje, ašikovanje, pa da, to na to dođe, da.
Da, tako da to očigledno dele, dakle, ljudima je to zanimljivo i onda oni biraju prigodan program. U ovom slučaju slušali smo Bachov koncert za čembalo i orkestar broj 1 i dva Respighijeva dela, crkveni prozori i rimske svečanosti i hajde kažemo da eto dela odgovaraju nazivu. Bach uvek tu spada u to nešto je uzvišeno, tako se percipira. A što tiče Respighijevih dela, možda ona više samim naslovima i koncepcijama odgovaraju nego zvukom, zvuk je nešto drugačije, tome ću reći nešto malo kasnije. Što se tiče samog nastupa, orkestrom Filharmonije dirigovao Gabriel Feltz, to je njihov šef dirigent već duže vreme, publika ga poznaje, to je jedan posvećen, onako strasten dirigent. I kao solista se predstavio francuski pijanista Eric Lesage, koji ima zaista impresivnu karijeru, navedeno da je sarađivao sa orkestrima kao što je Los Angeleska filharmonija, Filadelfijski orkestar, Berlinski koncert haus i tako dalje, sarađivao je sa dirigentima kao što je Sir Simon Rattle. objavio nekoliko snimaka za BMG, za EMI, dakle za eminentne izdavačke kuće i sarađuje sa kamernim, u kamernim ansamblima sa recimo muzičarima kao što je Manuel Paí, dakle impresivna biografija. Sa druge strane, sam nastup nije bio baš to kvaliteta kako smo očekivali, pre svega zato što je on imao problema u održavanju kontinuiteta muzičkog toka, a što je proizilazilo iz određenih nespretnosti pri sviravanju pasaža, iz određenih tonskih nepreciznosti i generalno nije uspio da ostvari tu očekivanu baroknu motoričnost, dakle dosta bio ispresecan muzički tok s jedne strane, sa druge strane nije ostvario interakciju sa ansamblom, tako da je opšti zvuk bio pomalo jednoličan, nisu baš mnogo vodili računa o, ili prosto nije došlo do izražaja odgovarajuća artikulacija, tako da je utisak bio pomalo bled što se tiče njegovog nastupa. Međutim, orkestar je sa druge strane ostavio veoma dobar utisak. Ova dela su lista monumentalna i tako su zvučala, dakle orkestar je uspio da ostvari taj grandiozan, pun zaokružen zvuk sa stratifikovanim deonicama unutar njega i kažem, ova dela, to su inače simfonijske poeme koje imaju programske naslove i ono što je zanimljivo za Respighi, on je veoma eklektičan kompozitor, tako da njegova dela su sastavljena od onako mozaične strukture i sastavljena su najrazličitijih stilova, muzika, od neke frivolnosti do nekog uzvišenog toposa i hoću kažem dakle da to zahteva da orkestar menja karakter na bukvalno svakih
nekoliko i on je tahtova. Menjao karakter.
Da, uspio da ostvari upravo tu dramaturgiju koja zahteva delo. A sa druge strane, Respighi je izvrstan orkestrator, on je to nasledio od rimskog Korsakova kod koga je i učio, tako da angažuje celokupan orkestar i ansambl je zaista i konstantno dolazi do promene instrumentalnih grupa smene, tako da je zaista bilo zanimljivo izvođenje. Generalno ova dela nema prilike često čujemo. Recimo, rimske svečanosti su deo rimske trilogije koje obuhvataju rimske fontane i rimske pinije i recimo rimske pinije pogotovo su poznato ostvarenje i one se često izvode, rimske svečanosti ne toliko. Tako da filharmonija zapravo nastavlja i sa tom praksom prezentovanja i promocije nekih dela koje nemamo, često prilike čujemo na repertoaru.
I sada, reč je da dirigent koji dolazi generalno iz inostranstva jako se dobro slaže sa orkestrom, a recimo soliste nije se nekako napravio taj klik. To čini mi se ume da bude. Nekada je i stvar da li se dobro osetimo sa onim s kojim radimo.
Da, očigledno je tako. To je veoma zanimljivo, pogotovo sa umetnicima koji imaju bogate biografije, sarađivali su sa velikim umetnicima. Moguće je da dođe do prezasićenja, oni imaju rasprodate sezone, nastupaju svaki drugi dan ili svaki dan. Erik Lesage inače dan pre toga bio u Beogradu i snimao je nešto sa čini mi se, sad da ne pogrešimo, mislim da je sa isto filharmonijom snimao nešto, znam da je bio dan pre toga i da je vežba u sali Kolarca, tako da i oni koji su bili taj dan pre i koji su ga slušali kažu da je zvučao mnogo bolje, sad ja ne znam, nisam bio.
Što ću reći, imaju i umetnici dobre i loše dane, nije stvar podcenjivanja, nije stvar nepoznavanja partiture, ne, nije ništa od toga, ali nekada ne budemo uvek najbolji kad želimo.
Naravno, kažem, to je poseban problem kada izvode isti program više puta tokom mesec dana sa različitim ansamblima i tako dalje, dolazi očigledno do zamora materijala jednostavno i to su ljudi, to zapravo ništa ne govori o njihovom generalnom kvalitetu, govori o trenutnom onome što su trenutno pokazali u određenom trenutku, tako da i sa druge strane, da, govori o tome kako funkcioniše njihova saradnja sa ansamblom, ako nastupaju sa ansamblom, tu mogu da postoje različiti možda problemi i tako dalje, tako da ali to je sve iza scena. Dakle,
da, ali ono što mi vidimo, da. Pa dobro, nekada možda treba i razmisliti o tome koliko pa ne treba se preistrošiti. To nastupanje svaki dan ume da ima svoje uspone i padove.
To jeste, mada ovi ljudi žive od toga.
Naravno, tako da.
Mislim da je.
To jeste, to važi vjerovatno i za glomce, ili za, pa čak i za nas koji radimo na radiju, rekla bih. Nikola, slušaš li, slušate li ozbiljnu muziku?
Znao sam da će biti jedno pitanje o tome. Znači, mi je alternativa i to.
Pa mislim, dobro, ne mislim.
Ne, evo recimo sad, poslednjih par dana slušam američku grupu L7, kao to je onako jak zvuk koji je dosta uticao na mene kad sam ono bio klinac, naravno cijela alternativa. Da, slušam i to, pogotovo Baha, recimo, pošto sam spomenuo Baha. Tata imao jako lepu kolekciju klasične muzike. Čudno reći, to je kod nas se zove čak i ozbiljna muzika.
A nekada je bila moderna, savremena, hit i tako dalje. Sad zavisi kako ko je.
A generalno volim Baha i to on koncerti za orgulje. Kao, to su mi bila fuga i tokato, to je mi bilo još kad sam predavao jedan put nekim studentima, uvijek sam govorio kao to vam je ako slušate heavy metal, to su vam osnovi, taktovi heavy metal muzike baš u Bahu, tako da toliko sam ja znao kao jedan. Mislim, to piše u nekim analima.
Gledam kako reaguje.
Da. Ali evo da odgovorim se, vratimo na pitanje. Da, slušam, ali ne nešto preterano. Uglavnom sam na rock muzici. Volim da svakog 1. januara gledam bar deo koncerta. Po neki put volim Vivaldija, recimo, to mi je četirigodišnje doba, mi je uvek
ovde se u Veneciju, tamo u svakoj crkvi svira otprilike, svakoj drugoj koja
da,
nije
volim, recimo, po crkvama, recimo imam kao dve, to mi je posao, pošto mi snimatelji, često putujem tamo vamo i onda kao, recimo, jedna od dobrih stvari koje sam imao iskustvo, ovako životno, je bio jedno pojenje u Dečanima 2001. druge godine sam bio u nekom snimanju i u tom trenutku su Dečanima imali neki kao ne mogu kažem koncert, ali kao pojanje jednog gde su čak bili albanski pravoslavci, sve ostao zajedno sa svim sveštenicima tamo, i to je meni bilo kao jako zanimljivo iskustvo, pogotovo zato što nije bio to neki onako masovno neko ne volim te više masovne koncerti nastupe, nego jednostavno to je bilo onako kao za mali broj ljudi tako koji se skupio. Isto tako i sa druge strane volim tako da idem po raznim crkvama po svetu gde se slušao orgulje, valjda orgulje obožavam kao instrument i to mi uvek. Jedan put sam pobegao iz Beograda kad je bilo Nova godina, samo sam otišao na Božić u Sloveniji da slušam orgulje, kao da me to zanimalo.
To je meni nekako monumentalna muzika zato što je to monumentalan instrument, mislim, on se mora sagraditi na neki način. Zove li se, upotrebljava li se reč monumentalno za muziku orgulje?
Da, naravno, zato što je to, orgulje zapravo zamenjuju celokupan orkestar, oni imaju te mogućnosti, tako da to je jedini instrument koji može da nam zameni celokupan ansambal, zbog različitih registara i tako dalje, tako da, da, one svakako stvaraju monumentalna zvuka, eto, mi imamo prilike u okviru Dana orgulja da slušamo i tu muziku, tako da, ne znam da jeste posetili Dane orgulja.
Nisam bio u Beogradu, nažalost. Bio sam jedan od prvih, kad je bilo još u Domu sindikata, je bio jedan puta festival.
To je bilo, u orgulje su bilo u Domu sindikata. Mi idemo sad na nešto sasvim drugo. City New Existe, pa Iggy Pop peva na francusku.
Wow.
J'existerai pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts nature les couleurs du jour, et qui n'en vient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Les passants endormis dans mes bras, I'm
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost Nikola Majdak. Od početka godine vaš film Mane Nedeljković i Nikola Majdak Neputovanje, to je animirani film, treći u nizu, čini mi se, od tih animiranih filmova. Ili tako? Imamo Jelovnik, Rabbitland, pa onda Neputovanje.
Da, uglavnom, Ana i ja smo radili ovaj Rabbitland i Neputovanje.
I to je, po tome ste jako poznati postali, pa u svetu priličan broj nagrada, a sad je poslednje da je početkom maja stigla na SFest LA u Americi, a to je jugoistočna Evropa, pa sam onda negde proveravala ko je gde pogrešio. Znači, jugoistočna Evropa festival u Americi.
Da, pa to je jedan veliki festival koji se održava u Americi, ovaj, baš u LA, u Hollywoodu, i ovaj, okuplja sve te filmove iz ovog celog regiona, takozvane istočne Evrope. I ovaj, mi smo imali tu sreću da nam se film prikazao tamo, dobili smo neki kao takozvani special mention, on, oni ga to više zovu.
To je negde
kao
druga nagrada.
To je onako, ja što to zovem tapšanje po ramenu, ali kao... Ovaj,
nema para na to, ali, na tim, ne, drugim pa, nagradama
da,
i trećim
nije,
nema.
Nije stvarno, mi umetnici ne pravimo film zbog nagrade, nagrade su nam lepe kao zato što kao nešto uspemo, kao da neko to prepozna. Ovaj, dobijemo ih i u Beogradu i dobijemo ih i posuda po svetu, i u Poljskoj, i u Francuskoj, to je jednostavno... Nagrade su lepe kao stvar, kao nekako, i pogotovo zato što mi ono, godinu dana sedimo u studiju i radimo animirani film, tako da je to jedno zanimljivo iskustvo gde, ovaj, gde svaki neki festival na koji ode film nama velika nagrada.
Koliko dugo sme, dve godine je rok da se prikaže film, od kada je završen?
Od dve do tri godine, da, mi imamo tu neku sreću da Rabbitland, koji je izašao 2013. evo sad će šesta godina, i dalje ide na festivale, razni festivali ga traže, razne programe, on je dalje angažovan, i Ana i ja radimo angažovane teme, društveno-političke angažovane teme koje ovaj, su globalne, ovaj, crpimo ovaj, neku inspiraciju iz ovog našeg života poslednjih 25-30 godina.
Što apsolutno nije teško.
Nije teško, čak i je jako inspirativno, i kao po neki put je ono komu treba da se zahvalimo ovim svim propolitetima koji nas vode ovaj, kroz život, takozvani političari koji nam daju ovaj, jako puno mesa da mi ovaj, kao stalno izbacimo film. Čak po neki put moramo da menjamo to, scenerije tokom ovaj, snimanja, zato što se gomilo stvari menja. Recimo, Neputovanje su bile jedan film o 90-im i tom problemu odlaženja, viznom režimu, ratovima, svim nekim stvarima koje su se dešavala nama, a sad se dešavaju nažalost i drugim ljudima i u Africi, i u Siriji, i svim tim zemljama okoli. Nekako se, ovaj, mi je čudno po neki put kad vidimo ono kao kako mi ne znamo da gledamo, nismo znali naše izbjeglice 90-ih da gledamo, a sada gledamo i druge izbjeglice kao probleme. Kao, mislim da svi ljudi koji nekako beže, beže iz, zbog nekih ratova, nemaština i u potrezi za boljim sutra. Samo ne zaboravimo koliko naših ima u Austriji, Nemačkoj i svim ostalima, i tako
Americi,
da,
to, Skandinaviji, Holandiji, Australiji,
da,
Novom Zelandu.
To su isto izbjeglice, nisu svi otišli ovaj, ovaj, samo da bi ovaj, išli u muzeje i gledali filmu, jednostavno svi traže neko bolje sutra, tako da i ovi ljudi traže bolje sutra, i mi smo morali ta, isto tako film da menjamo neke ovaj, delove filmova, zato što su se, što bi rekla Ana, ovaj, da je život bio bolji scenarista nego naš, i brži je bio, ovaj, jer su se neke stvari toliko brzo izdešavale tokom migratske krize, ovaj, tokom poslednjih par godina, da smo mi morali da menjamo ovaj, scenarij. Ja sam još bio i snimatelj u tom trenutku ovaj, nekih dokumentarnih filmova, pa sam išao po tim mestima ovaj, i naletao sam tada na prvi dan kada je napravljena ograda između Srbije i Mađarske.
Ona žilet ograda.
Da, žilet, i kao tad sam bio jako ovaj, uznemiren kada sam stavio sa mađarske strane ispred policajaca i s njima, onda je došla jedna skupina ovaj, Sirijaca sa malom decom i ljudima, i onako su došli, pipnuli ogradu i videli su nema kraja. To je jako tužan generalno devel, kao to smo svi ljudi, kad tač, može nam se zatekne slična situacija, čak nam se i zatekla 90-ih, se ne lažemo, ovaj, i došli smo da tu ovaj, nekako surovost našeg života u 21. veku, da se opasavamo nekim žicama i da pravimo granice koje, koje su jako vidljive. Tako da to me, taj neputovanje je na neki način taj film o tim problemima koje je savremeno društvo ima danas.
Međutim, način kako se snima animirani film ili kako vi snimate je dosta lakši po vama ili teži od onoga što se, jer ovo nije crtani film, ovo je animirani film, što će reći
sa lutkama
od plastelina. Nekada se radi crtani film, onda se jako mnogo troši vremena u tom iscrtavanju svakog kvadrata, a vi u suštini svaki kadar morate da pomerate na neki način.
Da, neko bih rekao sizifovski posao, pomeranje 25 puta u jednoj sekundi koliko ima sličica, da pomerimo jedan pokret ruke, zato ono, najbolje 2-3 sekunde dnevno mi možemo da uradimo neke animacije. Neko bi rekao slušalaca, po ovoj besmisleni ste budale koje trošite svoje vreme, ali kao to je jedna vrsta umetnosti, kao što je svako troši neko vreme za bilo šta drugo, da li ono radio i bilo koji posao može bude tako isto besmislen, ali nekako nas uveseljava, daje, pruža nam jako puno mogućnosti da razmišljamo, drugo prezentujemo neke stvari koje mi mislimo da su jake i važne u to vreme. Postoji publika koja odlučuje da li je to zanimljivo ili nije i da li im je bilo blizu srca. Jedan od dobrih primjera je baš kada smo spomenuli tu Ameriku, bili smo na najvećem festivalu nezavisnog filmu u svetu, Sundance Film, koji je osnivač Robert Redford, glumac.
Taj festival je postao čuvan čak i kod nas zbog toga što su svako malo neki naši filmovi. Svaki godin
ima neki naši
reditelji.
Jako puno filmova ide tamo. Srdan Golubović, Zloganje su bile tamo, mi smo bili tamo. Tako da jako puno filmova dolazi sve više i više iz ovog dela sveta.
Mislim da je Mirjana Karjanović bila s nekim filmom tamo.
Jeste, i ona isto, tačno. I bilo je zanimljivo kada smo imali neke tako posle projekcija, takozvane pitanja i odgovori, nam prilazili Amerikanci koji su se prepoznali u tom filmu. Ja do 30. godine nisam putovala van svoje države, recimo, znate da u Americi ima 50 država.
Ona misli na državu u kojoj je rođena, a ne na državu u Ameriku.
Da, iz jutra, mi smo upoznali novinare iz jutra, znači takvih je bilo desetak ljudi koji su rekli, mi nikad nismo išli 20 km dalje od ovog grada. Znamo da postoji ta, da 50% Amerikanaca nema pasoš, da možda nisu putali više od tri svoje zemlje, nikad nisu bili van. No, sam rekao, kako u Amerikancu, pa da, kao imate velike planine, imate dva mora, levo i desno, na istočnoj i zapadnoj obali, zašto biste, tu ne morate baš da putujete, imate vremena, kao. Kaže, ali ja nikad nisam putao van svoje države, Utah, kao. I to mi je bilo jako čudno, kako vidimo ovo mladi i obrazovani ljudi koji isto imaju problema sa nekim, isto neke probleme. I nisu samo finansijski, nego i u glavi nešto se dešava, da čovjek može da putuje, želi nešto više da vidi. Mislim da svako putovanje je jedno veliko iskustvo koje daje čoveku mogućnost da bolje sagleda savremeni svet.
A s jedne strane, s druge strane, čini mi se da ga bolje razume i da bude manje uplašen od tog sveta, jer te granice koje pomenuli smo negde na početku i te nekako ograde govore o tome da se mi bojimo ovih što će doći jer će nam ne znam šta uraditi, a generalno kad pogledamo i istoriju sveta, to su neprekidna putovanja. Ne kažem da je sreće biti izbjeglica, naprotiv, i čini mi se da, mislim, tu negde sada već je skoro ceo svet osim velike Amerike u nekom izbjeglištvu bio bar jednom u životu.
Da, nažalost, ratovi su bili tu, prvi, drugi svjetski rat, nešto pre toga, nešto posle toga, uvek su neki ratovi ti koji pokreću nešto ljude da beže. Drugo su sad te ekonomske situacije gde neko traži bolje sutra. Postoje ljudi kojima su male sredine dosadne i idu. Ne zaboravimo Nikolu Teslu koji, koliko god mi prisvajamo, rođen je Austro-Ugarskoj i otišao u Ameriku. Da danas nađemo nekog Nikolu Teslu, ovaj, koji je tu, ovaj, recimo iz Požarevca, i ovaj, svi bi bili vjerojatno protiv njega.
I on
ovaj,
bi onda otišao
i onda bi morao da ode, zato što ne umemo ovo naše da cenimo i da finansiramo i da uložimo u ljude koji su ovde, i naučnici i doktori i sve ostalo. Uvek se žalimo neke stvari, a treba promenimo sistem. I mislim da to je to što kada ljudi vide da ne mogu se bore protiv ovog sistema, onda dignu ruke i kao je, postoje sistemi koji uvažavaju ljudi. Iako je stvarno lakše ovaj, za kvalitetne ljude da nađu svoje mesto ovaj, negde daleko odavde, ali sa druge strane mislim da ovaj, država i sistem generalno i ljudi treba da prihvataju da moraju da ulažu u tri osnovne stvari, to je kultura, nauka i obrazovanje, jer to čini jedan narod narodom.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Uz Moravao Morika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri. Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Nikola Majdak, gost. Film je putovanja Ane Nedeljković i Nikole Majdaka bio na 10 ili više festivala. Kad čujem taj broj, to znači da vi nešto...
A mesečno misliš?
Da, mislim, možda mesečno, od početka godine na koliko je festivala bio?
Pa ne znam, recimo, Mart je bio samo 10, martu je bio na 10 festivala.
A mi smo sada negde kraj maja.
Ne, predstavili smo da brojimo na koliko ide festivala. A
kako to ide? Koga zovu na ili vi šaljete?
Što kaže ono, kao naš narod, kao ne lep, nego uporan. Ovaj... Rabbitland, naš prvi film je išao preko 120 festivala širom sveta, prikazan je na nemačko-francuskoj najvećoj satelitskoj kanalu koji se bavi kulturom Arte i nekoliko puta. Kako je to krenulo? Pa tako što smo u stvari, evo, prvi festival je u stvari najbitniji festival, smo ga mi poslali na tri festivala negde u Kanadi, Sloveniji i sve to, onda je naša producentkinja Jelena Mitrović iz Baš Elika pogledala film i rekla ne, ovo mora da ide na Berlin. On se rekli, mi smo nešto bili skromni, rekao, da, jelca, neće to Berlin, baš ono, to je veliki festival, mi smo outsideri, to nam je prvi film i sve to. Ne, ajde da probamo, imamo 50-50 šans. I mi smo to poslali, prošli smo tamo, dobili smo...
Niste samo prošli, malo je bilo drugačije.
Imali smo 3, 4, 5 projekcija.
Kristalni medved.
I na kraju smo došli sa Kristalnim medvedom za najbolji kratki film u programu Generacija. Tako da je to je bio neki proces i naravno kroz te neke nagrade i festivale, filmovi se dalje uzimaju. Da, mi smo dosta toga veći deo slavili sami, jer smo kao hteli da istražimo taj svet festivala animiranog filma i gde sve ide. Naravno, Rabbitland nije baš bio toliko popularan za festivale animiranog filma, jer ne je puno animacije u svemu tome, nego je išao dosta na festivale kratkog filma i obišao je dobar deo planete Zemlje. I išli na razne festivale i dan danas ide posle 6 godina, on ide i dalje na neke velike festivale.
Zato su ti filmovi kratki što se moraju dugo praviti najduži, ili oni celovečernji filmovi su bili iz Disneyjeve recimo i posle toga iz njegove radionice, to je bilo nekako prvo kad se krenulo, mislim da je Snežana i sedam patuljaka bio prvi film 1938.
Tako nešto.
Čini mi se da je tako nešto. Kako je na festivalima poezije, negde se opet pojavila poezija na naslovnim stranama, rekla bih, kulturnih događanja. Jovana Milovančević, dobar dan.
Dobar dan.
Imamo i mi, Radio Beograd 2, ima svoj program o poeziji uživo i to jako dobro funkcioniše. 13. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. Jeste se trgli?
Pa eto, još uvek to traje u stvari, da. Tako da imamo šanse da se to desi. Eto, 13. Beogradski festival poezije i knjige počeo je 22. zvanično 23. maja, evo, traje još večeras i sutra.
Do 28.
Tako je. Dosta zanimljivih pesnika, zaista iz različitih krajeva sveta. Iz Trećeg trga, kažu, više od 40 pesnika ove godine na festivalu.
Se oni prijavljuju ili ih vi zovete? Ili se zovu? Mislim, ne vi.
Mislim da iz Trećeg trga prave selekciju i zapravo pozivaju pesnike, tako da imamo veliki broj pesnika iz Evrope, dosta pesnika iz regiona, neki od njih, posebno ovi iz regiona, su i učestvovali na konkursu koji je nedavno raspisala izdavačka kuća Treći trg, tako da u stvari ovaj festival je i prilika da se predstave ta neka nova izdanja Trećeg trga. Kažu da ih ima dosta između ova dva festivala, tako da na njemu učestvuju i pobednici tog konkursa Trećeg trga. Ove godine to je Đorđe Ivković i Maša Seničić, oni će, ja mislim, baš poslednjeg dana festivala u ponedeljak predstaviti svoje nove knjige, ali tu su i gosti iz Evrope. Ja kada sam pitala na ovoj konferenciji direktora festivala Dejana Matića koje su neka najzvučnija imena koja će se predstaviti na novogodišnjem festivalu Trgni se poezija. On je svakako rekao da ovaj festival je značajan zbog toga što na neki način predstavlja različite poetike i dokazuje to da mi danas nemamo zapravo u savremenoj književnosti nekakvu homogenu poetiku, već su poetike različite iz različitih zemalja, iz jedne zemlje.
Kako se čita poezija kada dolazi iz strane zemlje? Da li se čita na originalu ili se čita i jedno i drugo ili već...
Pa, obično su programi organizovani tako da pre čitanja poezije mi imamo razgovore sa prevodiocima koji su preveli te knjige ove godine. Naprimjer, imamo zanimljiv razgovor, nas očekuje, ja mislim, sutra uveče sa Andre Šinkelom, to je nemački pesnik poznat. Raj i demon je knjiga izabranih pesama koja je prevedena opet između ova dva festivala poezije. Stevan Tontić je preveo ovu knjigu, tako da eto, obično tako bude. Naprimjer, večeras nas očekuje belgijska poezija, jedna vrlo zanimljiva autorka iz Belgije, Charlotte van den Broek, Nevena Ilić, prevoditeljka njene knjige koja se zove Lutanje noću, će prvo razgovarati sa njom, a zatim nas očekuje, oni inače izdaju taj časopis nakon festivala, gde možemo zapravo da vidimo i poeziju na originalu i prevode te poezije.
Ali
tako
možemo?
Je, da, obično...
Obično je pročita u originalu.
Obično na otvaranju je, recimo, nastupilo je baš dosta pesnika, mislim da ih je bilo oko 20-ak te večeri u Narodnoj biblioteci, oni su na početku čitali svoju poeziju na jeziku originala, zatim je prevodilac obično to Novica Petrović, na primjer, koji je za ovaj festival baš priredio izabrane pesme Rastka Petrovića na engleskom jeziku, je čitao pesmu na srpskom, nama poznatu, jeli, i na engleskom, tako da je to u stvari dobra prilika da se uporede prevodi, da se vidi kako zvuči pesma na originalu, a kako zvuči u prevodu, i naravno prilika da se svi ti jezici nekako čuju, a u poeziji je to, čini mi se, onako posebno lepo.
I u stvari da se čuju kako zvuči, jer muzika jezika je jako važna i negde tako ide onda i ritam, rekla bih, stihova.
Pa tako je, dosta, evo baš ovu pesnikinju koju pominjem, čija je poezija onako vrlo ritmična, muzička, nekako da kažem, ova Charlotte van den Broek iz Belgije, ona upravo se nekako poigrava sa tim nekakvim jezičkim kalamburima, govori o toj mogućnosti tišine u poeziji, mogućnosti muzike u poeziji, zapravo kako se ta dva nekako pola mire, a kako se u isto vrijeme sukobljavaju u jednoj pesmi. Tako da je to, dosta pesnika, zaista nisam pomenula Ilmura Kusu, to je pesnikinje iz Švajcarske, oni ove godine su preveli u prevodu Snežane Minić njenu knjigu koja se zove Impresum, Spora svetlost. To je jedno vrlo neobično poigravanje sa formom. Inače, čini mi se da ima dosta zbirki, a i danas je, čini mi se, to i slučaj u savremenoj poeziji, koja se zapravo može posmatrati sa tog formalnog stanovišta posmatranja forme. Na primjer, Đorđe ovogodišnji festival, sad sam eto...
Evo sad da ja nešto, znači u stvari prevodioci su i pesnici. Snežana Minić, koliko znam, je pesnikinja koja živi u Berlinu, ili se to meni tako čini. Tontić isto piše, znači moraš biti i pesnik, a i dobar prevodilac, pa onda to nekako...
Pa da, nekako mi se čini da je možda i najteže prevoditi poeziju, zato što upravo to što ste sada rekli, nekako je važno da imaš prosto i osjećaj za neki tekst, a ne samo da znaš neke
reči.
Reči? Da. Pa baš sam pričala sa jednom prevoditeljicom koja je prevodila, čini mi se, sa holandskog ove godine, koja govori o tome kako je to... Ona je prevodila stalno prozne tekstove, ali prvi put sada kada se susrela sa prevodom poezije je zapravo shvatila da je neophodno i da bude na neki način pesnik, uslovno rečeno. Mi u našoj književnosti imamo beskreno simpatične i nekako duhovite prevode. Znamo Laza Kostić kako je prevodio Šekspira, na primjer, koliko to sad odstupa od originala, to je relativno i o tome svakako treba pričati.
I
Vinaver, naravno. Da.
Imate ko sluša emisiju, a možda će i Nikola Majdak dode večeras. Da.
Zanimljivo je večeras.
Trgni se poezija.
Da, poezija, da. Mislim, ja se slušam poeziju još od davnine, još kad su Škartovci krenuli sa tim.
Sa tim,
tako da ovim nekim modernim delovima i tako da
imaju
u
oni,
tome sam. Da.
Imaju oni svoje pesničenje,
da.
Koliko se meni čini.
Da kažemo za književnost regiona večeras, to je možda zanimljivo, i za predstavljanje književnosti balkanskih zemalja. To je nekako festival u festivalu i nekako u fokus ovogodišnjeg festivala je ta kiparska poezija, kiparska proza, a večeras gosti iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, biće Marko Tomaš.
Ili Slovence prevodimo, da, ali Hrvate ne.
Pa, ne,
slovenački da. nekad se može slovenački razumeti bez prevoda, ritam drugačije zvuči. Da. Hvala Jovan.
Hvala vam.
La pierre qui roule n'amasse pas mousse et moustille. Et par une pente à l'apparence effrontée. Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de longévité. Celui qui ne change jamais et la foi soulève des montagnes d'absurdité. Que je dois être noble et courageux, mais l'homme que je trompe doit être encore mieux. Mais il rallume le grand. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre mon aimé.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Srijeda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2, gost Nikola Majdak, ali je tu i Mirjana Bobastojedinović, ženski priča u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Evo, imali smo komentare kako izgleda izložba, koja analizira ženu kao subjekat i objekat požude i seksualnih fantazija i tako dalje i tako dalje. Jedno 6-7 naših umetnica, Mišela Blanuše Kustoskinja, znači to je u stvari izložba koja negde pokazuje šta naše umetnice misle o tome kako su tretirane žene u našem svetu.
Pa dobro, ja to drugačije vidim.
Ajde.
I da za početak bih pročitala sva imena, zato što mislim da su to imena umetnice koje ćemo, sa kojima ćemo se tek susretati u narednim decenijama.
To je zapamtite ovo ime.
Zapamtite ova imena, 7 imena. Gordana Bačevac, Gorana, izvinjavam se, odnosno
evo,
pogrešila.
Greška.
Svetlana Bulatović, Sanja Ćopić, Andreja Dramićanin, Jelena Pantelić, Nadežda Kirćanski i Tijana Radenković. Dakle, 7 umetnice koje su 6 od njih su vajarke, što je takođe zanimljivo.
Ta priča ova, u stvari je dosta, čini mi se, stvari u postavkama ove izložbe, to jest u postavci, one su više nekako kao ambijentalne celine, rekla bih.
Jesu, i odlično se uklapaju. Cela izložba je zaista, u pripremi ovog sad kratkog razgovora sam razmišljala, dobro, možda bih trebalo da preporučim neki rad ili neku umetnicu. Zapravo ne znam koga bih preporučila.
Ono funkcioniše kao celina.
Zaista su svih sedam imaju izuzetne radove. Znači, to su umetnice koje su rođene u ratnim godinama. Meni je to uvek jako bitno za tu generaciju. One su rođene između 90. i 93. One danas imaju, znači, između 26 i 29 godina. To je jedna veoma jaka generacija, mogu slobodno da kažem, umetnika i evo konkretno sada umetnica, posebno umetnica, i to sam u razgovoru zapravo sa Kusurskinjem, ona je rekla da je, što je ova zanimljiva u stvari kao percepcija, Kustosa muzeja savremene umetnosti, da je u brojnim dešavanjima koje su kod nas, znači izborima, žiriranjima, konkursima i tako dalje, zapravo najjače su umetnice. I odatle u stvari proizilazi i ova izložba. Ono što je meni zanimljivo jeste da nije pitanje toliko, ja bih rekla, to je znači moje tumačenje, ne odnose se one na feminizam, njihovi radovi i njihove poetike u onom tom nekom klasičnom smislu, zapravo i Kustoskinje isto to na neki način eksplicitno i kaže. One se bave zapravo umetnice, a ja bih rekla cela izložba, jednim specifičnim senzibilitetom, ženskim senzibilitetom. Dakle, ne govorimo u odnosu na muški ili u odnosu na muško stvaralaštvo. Govorimo o jednom pristupu realnosti koja je realnost, tačka. Mislim, ona je ovde konkretno ženska realnost, ali to je uvek ulazi u jedan kliše koji je zapravo dosta
žensko
nezgodan.
Žensko pismo se u književnosti yes. ovako gleda, to su ljubici,
a zapravo nije to to.
Da znači. Da.
To je prosto jedan drugačiji senzibilitet.
A zašto se beži od reči feminizam? Meni feminizam nije reč koja je odbojna. Mislim, to je negde, da nije bilo feminizma, ne bismo mi danas imali, nazovimo to ravnopravno društvo koje se nekako urušava, ne bi žene glasale. Mnogo toga ne bi bilo da se neko nije borio za to. Znači, feminizam meni nije uvreda i ne bi ja bežala od toga.
Ne, nije, da, ali to je sad o tome, ja se nadam da će ova izložba u stvari pomaći tu granicu u percepciji odnosa prema feminizmu, odnosa prema stvaralaštvu žena, ne bih rekla baš žensko, nego stvaralaštvu žena i zapravo prosto drugačijem senzibilitetu. Ne radi se o odbijanju od feminizma ili muškaraca.
Dobro.
To je to. Nije stvar u nekakvom suprotstavljanju. Stvar je u približavanju nečem što do sada zapravo nije bilo percipirano kao samosvojno. Jeste, ali ne na taj način.
Dobro, da. U stvari je ovo jedna izložba koja pokazuje, čini mi se, kako se može sagledati današnji svet iz određenog ugla. Ovog puta je to ženski ugao.
Da, apsolutno. Apsolutno i to, da, ženski ugao, znači umetnice, mlade umetnice u Srbiji koje rade, opet kažem većinom vajerke, što je isto zanimljivo, koje rade izuzetne radove, koji prosto jesu glas njihovog vremena. I to nema veze muško-žensko, prosto to one su glas njihovog vremena.
A iz druge strane, vidimo da vajarstvo nije samo skulptura, nego vajarstvo može da bude ambijentalna cilina, instalacija, čak i performans. Tako da,
odnosno, žene koje se konkretno sada, koje se obrazuju kao vajarke, one pristupaju, a isto se odnosi zapravo i na slikarstvo i na grafiku, one pristupaju jednom širem pogledu umetnosti koji nije određen medijumom i tehnikom kojim se izražavaju. To može da bude i crtež Nadežde Kirćanski, može da bude zaista objekat koji je tako reći ready made u radovima Tijane Radenković sa intervencijama u radovima drugih umetnica. Tako da ima Jelene Pantelić, na primjer, to je taj krevet sa kavezom od ozgo. To je jedna zanimljiva u stvari transgresija medijuma koja nas vodi ka nečemu novom, prosto nije. I to je zapravo veoma uzbudljivo. Treba tek da nađemo jezik kojim ćemo komunicirati o ovoj umetnosti. Da to se ne oslanja na neke pojmove, pa je to i feminizam. Ne zato što je feminizam loš ili je bilo ko, mislim, ko ima samosvesti protiv toga, nego zato što prosto to sad ide nešto dalje. Feminizam je brio protiv klišeja. Ovo sada da vidimo u stvari zašto se bori.
Sad se igramo klišeom. Nikola.
Što tim temama žensko?
Ne, hoću da te pitam kako radi, evo pitam te, kako radiš sa Anom Nedeljković?
Ne, pošto mi pitaš da li slušam klasični muziko. Šta misliš o feminističkom umetnosti? sve to.
Neće ne, ali recimo vas dvoje radite ne, čak... i negde se recimo razume ili ume se govoriti da su žene snimatelji bile ređe, sad ih čini mi se da ih nema snimateljke, televizijske i filmske.
Žene piloti ili žene političari, mislim da, mislim da treba ženama više, davati da. Mnogo više mogućnosti, ali bi možda svet bio malo lepši za održavanje. Da, tako da mislim da ja nisam neki pobornik tih rečenice ili reči feminizam, ženska umetnica. Mislim da je umetnik i umetnica jedna ista stvar. Mislim da je ono neko, da ja ne pravim to kao muško-ženski odnosi, da li treba da ovako kome mesto u kuhinji
Svima je mesto u kuhinji.
Ne, meni je mesto u kuhinji, ja odlično kuvam. Tako da, kao, mislim
neki.
Da moj otec je govorio, ko ne zna da kuva, taj ne zna da pravi ni filmove. Kao,
ima
Rodriguez ima malo ono drugačijih u Daza Notu, Kuk Daza Notu, pip, 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 ali nije veze. Da, naša saradnja, da, saradnja sa ženskom osobom, da.
Nema uopšte, raditi bilo sa kim u tandemu da. Je, pa prilično ume da bude traumatično, a ume da bude jako korisno da se...
Prvo je bio veliki ono kao izazov zato što kao ni Ana ni ja nismo ono kao pravi filmski reditelji. Kao nego Ana je došla iz sveta vizualne umetnosti, ona je slikarka po profesiji, diplomirala, doktorirala.
Zato sam i pitala sve to, ja sam ovde o njoj.
Filmski TV snimatelj, dokumentarista, radio sam muzičke spotove u animaciji, mene je animacija zanimala, ali smo
ne,
kao
ne kažem
krenuli...
da si gledio, vidimo se u Čitulji, reći.
Pa je, cimo to, kao, vidimo se kad tad negde, ali ne još.
Ne
vremena. Da, radio sam i ono 50-ak dokumentarnih filmova sa različitim rediteljima i to je veliko iskustvo i super mi je bilo, Još nisam redio sa ženskim rediteljima, baš
malo. Rediteljkama?
Rediteljkama, da. Ja,
to je sledeće.
Morao bi da razmislim, ali je naš odnos kao filmski umetnici je izašao dobro, ali se kao nadograđujemo, gde ona ima neku ideju, ja imam nešto da nadogradim i obratno nekako to spajamo u neku celinu i kao dosta je bilo pitanje na festivalima kako vi kao dva reditelja kao sad tu, ipak je reditelj kao to je nešto što je kao suludo,
što je
kao to, samo on može da smisli kako će on to da uradi, a kao koreditelji to baš ne funkcioniše. Kao ne, kod nas je baš to dobro, kao ili ona napiše scenariju, ja mislim da, to ja sam isto proživao, da, mogli bi ovo, a šta bi ovo, a možemo ovako, tako da...
Nadopunjujete se.
Da, to je jako dobro, kao u nekoj saradnji, mislim da je to taj timski rad jako bitan, kao to, mislim da u bilo šta drugo, čak i ono...
A kad dođe do zamora materijala i kad nekada treba doneti odluku, to čini mi se da ume da bude korisno kad je tandem, kad nije prevelika grupa s jedne strane ili kad nije jedan čovek koji će sada da sve odnese u đavola ponekad.
To je specifičnost do osobe. Kao neko voli da ima ono savjetnike, pa onda pita savjetnike i onda ga ono kao skup mudraca, pa kao da li treba ono sa ovim da radimo sa ovim, kako to... Tako i u ovom svetu isto. Recimo, mi sad radimo još jedan kratki film, zove se Money and Happiness, o novcu i sreći, recimo. To je naš treći angažovani film o našoj sreći u ekonomiji i da li smo uopšte srećni. I recimo, evo, za gledalci, da li ste srećni? To je jedno pitanje koje vas niko ne pita, nego ono, ej, čao, kako si? To je ono kao pali, kao idem dalje. I mi smo uzeli našeg drugara i reditelja Bojana Vuletića da sarađuje s nama na scenariju i dao nam jako puno smjernica i radi na tom scenariju zajedno sa nama, tako da taj timski rad je jako bitan i dobar je da se nešto napravi kako treba. Ne može jedan čovjek generalno da napravi jednu super stvar tek tako. Dešava se nekim ljudima koji su osobnjaci i kao vole ovako i onako da urade, ali mislim da za gomilu stvari treba tim ljudi koji se kao prvo dobro kapira, nema nikakvih sujeti, to je sve kao rock'n'roll na neki način, što bi rekli Stonsi i oni su rekli Stonsi. Jednostavno taj timski rad je jako bitan. I to je i to je u stvari lepota rada u nekom, da kažemo, nekoj filmskoj umetnosti, jeste kao da svako daje nešto svoje i to se nadgradi kao buf, evo ga film. I ode na Sundance, ode tamo, ode vam, ode.
Da, poslednje putovanje, pitanje, priča o sreći, u stvari kada gledamo te analize, srećni su ljudi u Skandinaviji, umeju da budu čak srećni u Italiji, negde ambijent ili lepota življenja sada Skandinavija je dosta sa oštrom klimom.
Pa ne zaboravi da ono Skandinavija ima ovaj kao jedan veliki ovaj broj samoubistava, kao pa sad ne znam
ima,
da su, da.
Ima, ali s druge strane kao, u Danskoj je otprilike najsrećniji ljudi žive,
pa kada kad igra, se pogleda. Sa Lego kockicama kad se igraju kad treba, ne. Evo, naši političari su se igrali sa Lego kockicama kad su bili mali
i slušali. Ne bi ovako izgledao Beograd.
Ne bi ovako sve izgledalo, to se zna kako se pravi, tako da to je jako dobro. Da, mislim da su sistemi jako bitni, ovaj, da ovaj, kao prvo deci dajete kao neke stvari, ono kao što je koleginica pričala o ženskom feminizmu i Tom Artu, ovaj, ne znam, ko sam malo ono, čuo kao u Tom Artu kao više neki sadomazovi, kao kako su u stvari žene seksualni objekat, generalno kao čitam novine svaki dan ako čisto nađem neke ideje, ali sve više i više onako muškaraca koji ubijaju žene. Mislim da to je, mislim da to treba vratiti u neki ono kao predlog kao za neki art i za neko razmišljanje, za poeziju, za ono, ja da ne kažem za zakone koji treba da budu mnogo jači, jer ono kao svaki dan nastrada jedna žena, nekoliko dece, ono ostaje siročić i mislim to je malo grozno. Mislim, sad će neko kaže, pa to se dešava svuda u svetu. Da, ali ovo, moj svet je ovo ovde, kao generalno, ja ne mogu da utičem nešto preterano na ovaj, u ovaj, na neki život u Americi ili ono, u Čileu ili tako to, ali mogu da utičem na ovu sredinu u kojoj živim. Mislim da i ono što mi radimo sa filmom, svi naši ono, reditelji dokumentarnog, igranog, pa i animiranog ili eksperimentalnog filma, muzičar isto, imaju uvek neki prizvuk tome da promene neki svet i da stave neki ono, problem na videlo i da se o tome priča. Tako su bili jako puno filmova. Kao mi danas pričamo ono 20 godina NATO bombardovanja i sve ostalo, to taj turoban svet i sve ostalo kako je bilo i nepravedno, ali kao zaboravljamo šta je isto država radila sa svojim sugrađanima na Kosovu, kao poslalo je 800.000 ono kao na marš dug.
I kako je stiglo do tog bombardovanja.
I do kako je stiglo. Tako da su sve te stvari, ovaj, a to je opet do onog grupnog stvari, možda su žene trebala da, pre, ono, da budu više u tim komisijama i da pričaju o tim stvarima i da ovaj, nađu ovaj zajednički jezik.
Muzika.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai. Balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Tu sia benedetto man, senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo, lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un quid pro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda un
una stella mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solerò sempre da solo, così triste e solitario. E già mi ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, pregherei poi prendere fiato un po'.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2, gost Nikola Majdak, Ana Vučković, Denčić u studiju. I mi smo se raspričali kad ono odjedno muzika se završila. Dva festivala, španski meter i festival italijanskog filma. Jedan i drugi su, ja gledala otprilike programe i gledala sam te kratke najave tih festivala i meni je to vrlo uzbudljivo kako to se u stvari, čini mi se, ne stigne do nas. Ajde, za Almodovara znamo, za italijanske velike reditelje, ali ovo je nekako tekuća produkcija koja je opet malo ipak ono, prošla kroz selekciju.
Jeste, ovo su filmovi koje publika gleda u Italiji, u Španiji, i ne samo u Španiji, jer ovde govorimo, ako govorimo o španskom metru, o filmovima koji su na španskom govora. Jeziku. I to je jedna velika produkcija i prostranstvo filmsko. To su njihovi bioskopski filmovi i filmovi koji se nešto duže zadržavaju u bioskopu nego ovi naši, naši kod nas. I tu ima različitih filmova i ono što je najvažnije da ovi instituti biraju filmove koji su trileri, komedije, dakle ne ono što je art. Obavezno autorski art film, art house, a takvih filmova smo se nagledali i gledamo ih na našim velikim festivalima. Dakle, gledamo na festu, na festivalu autorskog filma, na kratkom metru. Ovo je jedan presek tekuće produkcije da nekako vidimo šta oni rade i šta gledaju od svojih komercijalnih filmova.
Meni se ti filmovi i te teme čine pa izuzetno zanimljivom. Ne beže od onoga što se, evo sad smo Nikola i ja valjda do sada jedan sat govorili o tim aktuelnim problemima određene zemlje, pa ni oni ne beže od svojih problema. Nisu možda tako dramatični u nekim slučajima, ali jesu odnosi u familiji, u bolesti, smrti, ljubavi, pa i čak ljudi koji su, kojima, ono, ne znam, religija dozvoljava ili ne dozvoljava
da.
Nešto.
Ovo su porodični, s jedne strane su porodični filmovi, kada ovako pogledamo u grubo program i jednog i drugog festivala, i ima mnogo filmova o ljudima koji se vraćaju u svoj kraj, suočavaju sa prošlošću, suočavaju sa roditeljima u trenutku kada su roditelji bolesni i umiru. Dakle, to su neke teme koje su univerzalne, gledali smo hiljade takvih filmova, ali naravno nema beskrajno mnogo tema, a ovi su razvijeni na jedan, i rekla bih na jedan topao način. Ovo su filmovi koji su, barem ovo što sam ja gledala, feel good filmovi. Filmovi o sreći, o nemogućnosti nalaženja sreće. I takođe,
čini mi se da oni... Šta sve može da bude sreće? Meni se čini, ono, ima i taj jedan film o devojčici koji ima
Aspergerov
sindrom. I gde, u suštini, šta je tu, gde je sreća, gde, šta je sreća?
Da, i ovde imamo i nekoliko filmova o ljudima sa nekim poteškoćama, ali početna premisa je da oni već dobro funkcionišu u svom životu, pa se onda javlja neki drugi izazov. Dakle, nije možda taj njihov problem u centru same ove radnje, nego je to početna premisa. I tu su filmovi o vrlo mladim ljudima i ljudima u penziji. Šta se dešava kada se, to je jedan meksički film, kada se deca vrate u porodični dom. ljudi koji žele da provedu svoju starost u jednoj vrsti obnovljene romanse, a deca im se vraćaju sa svojim problemima. Dakle, to ima presek meksičkog, ali i bilo kog drugog društva, jer kada ovako pogledamo, nije ni Špancima ni Italijanima mnogo lakše nego nama. Evo, pričali ste o lepoti življenja i o tome gde otići da živiš kao da, čovek.
Italija i Španija su nekako izbor svih penzionera u, recimo, Velikoj Britaniji.
Jeste, ali onih ljudi koji već imaju novac da ga tamo troše. Ali ako pogledate mlade ili neku srednju generaciju u Italiji ili u Španiji, oni se opet bore sa birokratijom, nezaposlenošću, i kada evo i ovaj talas, ovo što je i Nikola govorio, ovaj novi talas ljudi koji odlaze, vrlo mladih ljudi koji odlaze negde, retko kada, osim ako nije reč o nekoj razmeni ili nekoj umetnosti, pa eto, ljudi odlaze u Italiju da bi se bavili ne znam, slikarstvom ili vajarstvom. Ljudi uglavnom ne biraju Španiju ili Italiju, već neke zemlje kao što su Nemačka ili skandinavske zemlje, to ipak ne nude ovu lepotu Mediterana, ali
siguran život.
Nude siguran život.
Hladno, ali standard.
Da li bi na neki način napravila diferenciju, specifiku između tog italijanskog i španskog metra, italijanskog filma? Meni je odlično da mi svako malo gledamo, imamo i skandinavski filmove i negde dobijemo presek ne tih velikih autorskih, nego u stvari vidimo bioskopske filmove koji se prikazuju pa u Evropi bar.
Pa, meni se ovde čini da nema neke velike razlike i u temama i u tretiranju tema Italijana i Španaca, kad govorimo o ovom komercijalnom filmu. Mislim da tačno može i da se ovde nasluti koji su filmovi koji su pretendovali da budu veliki hitovi. Imamo film Campeones, odnosno Šampioni, koja govori o deci sa invaliditetom koja hoće da budu košarkaši. I u stvari to je onaj kao iz 80-ih, filmovi o uspehu, filmovi kao Flashdance, filmovi o pobedi. Mi znamo da će na kraju ta ekipa pobediti. To je dakle jedan porodični feel good film koji je u suštini verovatno
neverovatan
i koji je bio bioskopski hit u Španiji, jer svako malo kada imamo iskustva sa ovim festivalima i sa gostima, kada ljudi dođu iz Hrvatske, kažu blago vama, ovde vam je film, vam je na tako visokom nivou i puni su vam bioskopi. Mi onda kažemo, ali ne, onda dođe neki Španac, kaže to isto, svi samo skidaju filmove do duše.
Ljudi svi skidaju filmove kod kuće.
Do duše, ako na tom hladnom zapadu skidaš film, onda je
dođe policija u kuću.
Kazna je jedno 900.000 evra.
Tako ali da. Nije važno, može se skinuti film i platiš nešto malo i gledaš ga kod kuće. To je isto tako moguće. Tako da...
I šta je meni kod ovih revija filmova festivala sa po jednim gostom, pošto su ovo uglavnom revije filmova, šta je meni interesantno, što su one uvek pune. Kada bi jedan od ovih filmova stavili na repertoar nekog bioskopa, on bi bio 2-3 dana. Ljudi vole festivale. Kada nešto proglasiš festivalom i to traje 5-6 dana u kontinuitetu, čini mi se da, na primjer, za ovaj španski metar ne može da se nađe slobodno mesto.
Nemaš karte da se nađe.
I ono što je meni bilo divno na ovom festivalu, na španskom metru, je retrospektiva filmova Pilar Miró. Jer, evo, kao što si Snežana rekla, eto, svi znamo za Almodovara, za Alexa de la Iglesia, a ja nikada nisam čula za Pilar Miró, špansku rediteljku koja je snimala 70-ih i 80-ih, bila urednica na njihovoj televiziji, bila rediteljka
Kraljevskih venčanja.
Da.
To znam.
Da, to je
slušala sam odličan razgovor, u stvari, u Filmorami i jako mnogo sam saznala o tom filmu.
Da, i onda, eto, Pilar Miró, koja je snimala vrlo interesantne filme, meni je bio beskrajno lep Gary Cooper u Koji si na nebesima. I ono što je interesantno, to je da su njoj junakinje, dakle, uvek su glavne junakinje, koje su možda, to njen alter ego, i to su neke, evo sad bih rekla, žene na ivici nervnog sloma, citirajući
Almodovara.
To su žene koje istovremeno, eto, hendluju decu, posao, muževe, imaju neku svoju fiks ideju, žele da razviju neki posao, smeta im neka birokratija. Dakle,
žena koja se sapliće svuda okolo, ali na kraju je pobednica. Tako da, ja bih eto preporučila da kogod bude mogao da nekad nađe filmove Pilar Miró, to je potpuno otkrovenje za mene. I da, film Pričat ćemo večeras. Eto, već obećava u samom naslovu.
Pričat ćemo. Nikola, kad odete na festival, šta radite? Osim što predstavljate svoj film, se stiže nekada da idete oboje na festivale? Kad idete na festivale?
Pokušamo da idemo. Pa festivali su jako bitna mesta za prikazivanje filmova, za prezentaciju filmova i zemlje i autora i svih tih stvari. A sa druge strane, jako dobar teren za upoznavanje novih ljudi, novih prijatelja i on dosta znači za buduće radove. Tako da mi sada kao imamo jedan širok dijapazon ljudi koji smo upoznali poslednjih 6-7 godina i sad mi mnogo lakše nađemo ko producenta nekog, jel tako pričamo uz neku tokom neke pauze.
A i vidi se, da, a gledate filmove?
Da, pokušam, po neki put ne stignem, recimo kad smo bili na Berlinu prošle godine, prvih 5 dana nisam pogledao ni jedan film, sam imao jako puno sastanaka, jako puno posla, tako sam tek poslednjih 5 dana nešto gledao od filmova i to mi je bilo malo teško da dođem na festival koji ima toliko puno filmova i da kao pokušavam nešto da pogledam, nemam vremena. Tako da festivali su postali, ja sam uvijek tako i kod oca kao gledaš, ono kao ne gledam, kao, zato što je taj način da je sa određenim godinama kao odgledate neke filme koje su jako bitni, ali to takozvano minglovanje, takozvani upoznavanje širokog nekog dijapazona ljudi koji je jako bitan za dalji posao. Jer kao mi sad upoznajemo jako puno nekih program direktora festivala, direktora festivala i to je onda mnogo lakše za naš sledeći film koji može lakše da prođe na neke festivale koji su nama bitni.
Kad sam ja bila klinac, meni je promenio život Kabere i Amarkord, recimo ta dva filma, ajde da se sad setim, ima ih još nekoliko. To je bila O jagodama i krvi. To je bila jedna godina, mislim, godine kada su se stvarno veliki filmovi, rekla bih, prikazivali, pa dobro, i Bergman je tada onako bio. Ili je bilo u, recimo, tvom tako velikih filmova formativnom periodu koje ti mora da ih je bilo, ali šta je?
Mi smo bili tinejdžeri tada, kao kad smo krenuli da gledamo filmove, mislim, ja sam krenuo još ranije pošto mi je otac u tom poslu, ali sećam se da mi je otac kao drugi ja treba da izađemo, kaže, kupio sam karte za kinoteku, idete u 8 u Kosovsku, gledate Velikog diktatora, kao. Mi sad 10-12 godina koliko smo imali, išli smo da gledamo Velikog diktatora,
koji je bio zabavno,
super, pa naravno, ali kao sad pitate neko klinca gleda crno-bjeli film, ono kao, moj nam je smaraš kada neke igrice da igramo. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, mi smo stajali ispred bioskopa Kozara, čekali karte za Back to the Future, Ratove zvezde, Indiana Jones, ja su to bili filmi koji su se prikazivali samo jedno večer na festu, pa tek za 2 godine su bili u bioskopu. Tako smo bili ono željni filmova, mislim, gledali smo neki filmove po više puta u bioskopu.
Meš 9 puta.
Da, i tako to smo bili filmovi razni, kao, mislim, to ono krenuo i fest, mi sam upisao i fakultet tih krajem 80-ih, 89-te, i onda i pre i posle toga sam išao na fest i gledao po 3 filma dnevno, tako da sam upio sad kao 3 filma dnevno, bi se već malo, nema se vremena, kao generalno, nije više ono ko smorio, nego jednostavno vreme, kao taj, ali kao da, kao mislim da danas je kao to, jako su filmovi ono svuda i možete da ih nađete i u bioskopu, mada mi imamo jedan i po bioskop, generalno sve ostalo su tržni centri, baš zbog gde prikazivati ovakve filmove koji su autorskog karaktera. Nekad je bilo puno bioskopa i onda je bilo i puno ljudi koji odlazi u bioskope. Danas kao film može da zaživi par dana i onda kao se skinu sa repertoara jer nije profitabilan. Tako da, to
sve profitabilno. Ana, pre nego što krene muzika, kaže mi tvoje 3 filma koje su te obeležila kad si bila klinka.
Kad sam bila klinka, pa evo, ti si pomenula Strawberry Statement. Evo, sad mi je u glavi Neil Young i ona scena. Ali, Povratak u budućnost, definitivno. I hajde još neki koji je, pa Hitchcock, ja sam
Hitchcock je
kasnije, dobro, onda muškarci više vole plavuše, jer smo se ja i moja drugarica igrale Marilyn i Jane Russell, ja sam naravno uvek bila Jane Russell, a htela da bude Marilyn, sada shvatam koliko je bolje biti Jane Russell.
Muzika.
sta peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita. Pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los llené del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2, Nikola Majdak, gost današnje emisije. Govorimo o animiranim filmovima. Govorili smo, malo smo pomenuli te dokumentarne filmove koje si radio kao snimatelj. Međutim, ima još jedna stvar koja čini mi se da je interesantna. To kada dođu strane medijske kuće pa traže domaće snimatelje da im rade. I sada kada su različita BBC, France 2, Arte, HRT, Channel 14, MTV, svako traži u stvari drugačiji način snimanja.
Jeste, mislim, ja sam dosta tu naučio, pogotovo kad sam radio nekoliko godina za BBC.
U ratnim godinama ili...
I u ratnim i u poratnim i dan danas ako se nešto desi. Dve stvari sam naučio. Kao prvo, kako napraviti vest, a da to stane u minut i po dva, recimo. Kod nas su te vesti bili po 5-7 minuta o nečemu što može se smesti u 2 minuta. To je zaista umetnost kako napraviti vest i da bude jako
vizuelno
dobra, da ima priču neku, i to je bilo veliko iskustvo za mene. Drugo, kad sam radio sa drugim nekim francuskim televizijama, bilo je jako zanimljivo napraviti priču koju oni prate kroz neke likove, razne stvari. I mislim da zbog toga jesu te televizije mnogo jake, zato što imaju taj profesionalizam u sebi i taj sistem koji je jako profesionalan, i to je jako bitna stvar. Sa druga stvar, sam mi rekao, mislim, da li su bile dobre ili loše televizije u to vreme, to sve postoji i svako uzima neku stranu. Ja sam uvek pravio priče koje imaju pozitivno neke stvari o onome u čemu sam živim, i kao nikad nisam sudelovao u nekim stvarima koje ja ne volim, ili kao ja mislim da nije tako. Tako da moje mišljenje uvek bilo jako bitno za mene da ja kažem da li to radim ili ne radim.
A koliko oni cene, recimo, kada dođe naš snimatelj, a ima pedigre, na način koji, recimo, ima Nikola Majdak, znači, dobio je silne nagrade, bio, mislim, umeju li to ljudi da cene, pa, mislim, koji dolaze iz drugih?
Pre nego što je bilo sad internet i sve ostalo, sad je to malo lakše za neke stvari, ali sad putem interneta možete sve da provalite, ali recimo tih 90-ih i početkom 21. veka je to bilo kao da dolazite u neku afričku zemlju, generalno, što kod mi misli o svojoj zemlji da smo najbolji i sve to, ne, nismo najbolji, i ljudi drugačije gledaju, kao što mi drugačije gledamo, i po neki put i sumanuto za neke stvari, tako da oni kad dođu kao ne znaju da li neko može da radi profesionalno.
Da li ume to da radi.
Ali onda kad vide posle par sati, oni su kao prezadovoljni i sve to bace, kao opuste se, i onda postanu jako dobri i saradnici i prijatelji, s nekima sam u kontaktu i dan danas, i mislim da stranci vole da dolaze ovako neke zemlje koje nisu videli, poput recimo i Srbije, nije koliko god je ona tu blizu, ona i daleko, koliko i neke stvari za nas, tako da vole da upijaju neko znanje i da čuju neke stvari, šta mi mislimo, kako oni vide neke stvari, uvek se javi neki dobar dijalog.
Taj dijalog je bio, čini mi se, juče i u pozorištu, Gestimanski vrt, britanski pisac David Hera, ili Hera?
Her.
Bojan Munjin, bio u ateljevu 212. Kada sam pročitala otprilike šta piše o tome šta je ova predstava, politička drama koja se bavi problemima zataškavanja privatnih skandala porodice ministarke unutrašnjih poslova, meni je negde Nušić pao na pamet. Znam da nema veze, ali ne mogu da ga negde onako skinem sa ekrana.
Prvo, ljubazno bih rekao dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pa ako spominjete Nušića, onda je to jedan dobar Nušić, recimo britanski Nušić. U svakom slučaju, treba reći da David Hare pripada toj posleratnoj generaciji britanskih dramatičara, kao što su, na primjer, Harold Pinter, Tom Stoppard, John Arden, Peter Shaffer i drugi. I da je to ta generacija koja je imala dovoljno talenta, kritičnosti i duhovitosti, ako već spominjemo Nušića, da pokaže gotovo na ciničan način devijacije savremenog sveta i problematične duhove ovog vremena. I samo još da spomenem da je Her kod nas poznat po Plavoj sobi, Eminom pogledu, Judinom poljupcu, dakle komadima Pogledu nebo, i to se igralo na prostorima i Srbije i bivše države.
I kakva je ova ateljevska predstava?
Pa, spomenuli ste, ja ću samo kratko ponoviti. Gecemanski vrt je napisan 2008. godine, i tu zaista Her savršeno opisuje taj današnji svet biznisa i politike, gde ta politika nije mesto ideja i vizija kao što je to možda bila nekada, niti prostor dobre uprave, nego jedna baruština interesa iza koje se krije novac, pa su onda i političari ne narodni predstavnici, nego vešti manipulatori koji prisipavaju iz šupljeg u prazno i onda zapravo oni gutaju korupcijom i raznim manipulacijama i one ljude koji u ovaj svet profesionalni ulaze sa nekim idealima ili poštenim idejama. E sad, kako je to bilo u Ateljevu 212, odmah moram, nažalost, da kažem da ova predstava u režiji Ljiljane Todorović pozorišno, dakle u svoje ime, nije uspela da progovori onome o čemu Her piše i nekako je, ne želim da to bude grubo, pala je na testu angažovanosti, što taj komad definitivno jeste. O čemu se radi? U prvom redu, ta klasična i staromodna režija, ta rogobatna scenografija koja ne govori ništa, ti ulasci i izlasci po ravnoj crti, ti dugi monolozi koji smenjuju jedan drugi, učinili su ovu predstavu zamornom i otupili su joj duh aktualnosti što je ona trebala da bude, a onda vrsnim glumcima, spomenut ću Daru Đokić, Branka Vidakovića, Jelenu Đokić, Branislava Trifunovića, Jovanu Gavrilović i druge, on im je naprosto oduzeo oružje da pokažu najbolje što znaju.
Pa nije baš vesela. Hoće li se gledati predstava?
Pa ja mislim da, da će se predstava gledati, ali ono što je problem i što se mora ukazati vrlo dobronamerno, a to je da Atelje 212 u zadnje vreme ima, ne u svim predstavama, ali osjeća se taj trend da zapravo veliku temu i veliki krupan problem koji je pred nama, kao što je ovo, kao što to je, mislim, aktualan problem tih potpuno razvodnjenih političara koji okruženi smo, ne samo u našim okvirima, nego i u evropskim političarima kojima ne verujemo. Dakle, takav problem i druge takve krupne probleme oni razmenjuju, što bi se reklo, za sitan novac i onda od toga prave bulevarsku predstavu. I taj duh bulevara koji onako vas se ne tiče previše, malo se smejete, a malo to jeste po tekstu angažovano, to se onda upakuje i publika to gleda. Ali mislim i da i Atelje i ta tema i savremeno pozorište zaslužuju više.
Hvala, Bojan Munjin. Poslednji segment u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, Nikola Majde gost. Trebalo bi da rezimiramo celu stvar. Elem, Nikola, šta si sada ti?
Pokušam da budem dobar čovek, dobar otac i želim mir u svetu.
Dobro, osim toga.
Teško pitanje, mislim, to se svi pitamo celog života, šta smo i kako smo.
Ja sam danas razmišljala o sreći i jutros u kupatilu i mislila sam da li bih želala da imam mnogo para ili bih želala da imam neko zadovoljstvo u životu lično. Tako da negde mislim da mi treba lično zadovoljstvo i satisfakcije u onome čime se recimo bavim. To je ona priča o parama i sreći.
Da, pa želim da budem optimista. Eto, to. Vidim da su jako puno mojih prijatelji postali pesimisti, zato što ne mogu neke stvari promijeniti. Oni su se ono kao vacili u to, kao nema više kao promjena, neće ništa, globalni svet je ovakav, naš i još gori, i tako sve to. Tako da mislim da ono, mislim da taj neki naš mikrosvet u koji se malo zatvaram i ja sam, kao ono, imam 2,5 mesta ono, gde volim da izađem, da vidim svoje prijatelje, odlazim u bioskope da gledam filmove više nego na televiziji, gledam serije, i maštam kako bih uradio sledeći projekat i kako ću studentima prenesem svoje neko znanje koje sam stekao ovih 30 godina. Tako da, želim budemo zdrav, pravi, dobronameran.
Eskapizam u umetnosti, neretko se o tome govori, mislim i u pozorištu, recimo negde početkom 90-ih se kritikovalo naše pozorište da je eskapističko, da smo bežali od onog rata koji nam se sručio na glavu. Ono što recimo Ana i ti radite nije eskapizam. Sve ono što se radilo u tim dokumentarnim filmovima, opet rekla bih da nije eskapizam. Negde šta je taj život koji treba da bude u filmovima? Nekad mogu da budu filmovi suviše teški, kao znam, razumem. Kako se balans pravi kada se smišlja?
Mislim, osjeća. Ima ljudi koji vole da prave komedije. Mislim, nije ono naš ono da stalno kritikujemo, mi želimo da pravimo neke zanimljive stvari i radimo na tome generalno. Iako nismo ono tmurni neki ljudi koji non stop, kod John Grizavi, oni motorci iz Mape Čoko s ove gore i kao non stop drve nešto. Ne, naprotiv, mislim da postoji ono balans, postoji da postoji dobra komedija, ne ono debilna komedija gde ono kad kažeš neku psovku svi u sali se smeju, to je onda već problem ovog društva, kako je da se na svaku psovku neko smeje, to je meni već problematično društvo. Naravno, postoje tu dobre drame, televizija Beograd je ono u zlatno vreme pre rata imalo dramski program koji išao ponedeljkom, gde su svi mnogi reditelji radili u 8 uveče, se gledao taj dramski program i mislim da na tome treba i raditi više nego nekim soap operama koji se danas štancuju, kao neki serije napravi se film pa se onda štancuje neka od filma pravi serije, pa to se razvodnji pa to traje, pa možete skuvati ručak i sve ostalo pa se vratiti, ništa se nije promijenilo. Mislim da postoji jako puno tema koje mi možemo da obrađujemo, i naše teme i te ljubavne teme i životne teme. Mislim da mi treba se brinemo i o mladima i o starima i o penzionerima koji ne izađu na ulicu kad im neko skine 10% penzije.
Ali tuže Strasboru.
Da, pa mislim, nije, pa da, to je sad to jedan slučajno deo, ali kao generalno to je to. Ja pitao sam mamu ono kao, kad je njema penzijalo otečilo, kao hoćeš da štrajkaš da ti pomogu, kažu, ne znam ja ovo, preko, ako ti nećeš na ulicu, ne mogu ni ja zbog tebe da idem, tako da, moraš prvo ti, pa onda tako. Tako da, ima tu jako puno tema i bit će dalje tema, naravno, da naše neke poteškoće ovih možda 100 godina, koji imamo, naravno se obrađuju i dobre i loše stvari, i mislim da treba da postoji i filmovi koji neke stvari glorifikuju, ali neke stvari i koje opominju narod sa nekim greškama koje su se desile i ne možemo to da stavimo ispod tepiha. Onda svi kažu, da, ali zašto ovi ne prve? Kao, ja nisam ni ovaj, ni ono, ja sam ovde, i mislim da o tim stvarima treba mnogo više da brinemo i da obrazujemo ljude kroz razne stvari, školstvo.
A meni je pao na pamet Charlie Chaplin negde, dva tata s 12 godina. Charlie Chaplin se nama pada na pamet, imamo malo do kraja, 3-4 minute, ali on sve vreme kao veseo, međutim, on je svaku temu vrlo ozbiljne krize, fašizma, nacizma, sve mi to gledamo u tim filmovima koji su laki, veseli, sa nemi.
On je bio jednostavan čovjek u jedno teško vreme u Americi i i pokušavaju da nađu uvek te teme koje zabavljaju ljude, ali sa druge strane opet opominju na siromaštvo, na pojavu fašizma, na nepravde koje se dešavaju u društvu. I mislim da to je, možda to je jedan, neki umetnici treba da rade i to, u slikarstvu, u filmu.
I nije loše početi sa 12 godina pa sa tim tako filmom, pa će se onda stići do neputovanja,
naravno,
recimo.
Da, naravno, mislim da je ono, to je klasično obrazovanje koje se zove, kao nekada smo mi svi išli u bioskope, čitali knjige, stripove, danas mladi kao uzmu onaj neki ono tablet ili mobilni telefon, pilju njega, ono kao i nema te komunikacije. Mislim da će tu tek da se desi neki problem, ne zato što oni to koriste, to je jednostavno jedno sredstvo. Kao, mislim da treba da imaju i to i ovo. Mislim, ja sam zaražen sina na taj način što ja igram igrice dan danas ovako. Možete me vidjeti.
Ali recimo Instagram nije toliko grozan, jer možeš da vidiš silne fotografije koje su, pa recimo, i zanimljive, ili da vidiš na neki način mnogo toga. S druge strane, i taj internet pomaže da saznamo šta se gde događa.
Da, evo moj drugar Kiki koji je skoro bio sad u Latinskoj Americi, kad sam vidio na Facebooku njegove fotografije, vidio sam grad koji je prepuno, koji je recimo neki bio siv, a sada je u raznim grafitima oplemljen i izgleda predivno, kao divno mesto da prošetamo.
Ili...
Tako su mesta, mislim i slike danas možemo da vidimo koje su slike u muzeju, pa onda kao kažete, hoću da gledam ovo, hoću da gledam ono, hoću da gledam ovu predstavu, hoću da gledam. Mislim da su te komunikacije jako bitne i dobro došle. Možda ih ima i previše, samo treba selektovati te stvari na neki dobar način koji paše osobi.
A koliko, recimo, pošto si filmski snimatelj, baviš se fotografijom nešto?
Da.
I ne postavljaš ih nigde, ne komuniciraš?
Jedanput godišnje imam izložbu, to su nekad onako... Kao
jer filmski snimatelji uvek imaju dobre fotografije.
Da, imaju, ja iskupljam. Mislim da sam stavio kao da, da to ne može se platiše, stavljam ih po neki put na Facebook i skupljam za neko vreme kada budem ne budem toliko imao nekih ideja da se bavim baš fotografijom, koji skupljam svojih fotografija poslednjih 30-40 godina. Imam 46, tako da u tom smislu čekam neku priliku da nešto kažem. Mislim da fotografija opet nije samo lepa plaža, sve to, nego treba neku ideju da ima. Jedan put smo, to su me učile grupa Škart, Prote i Žole, kada su tamo 90-ih, oni su putovali nešto po svetu nekim izložbama, onda su slikali slajdove, foto, i onda su pravili na nekim krovovima zgrada, smo sedeli na terasama i puštali uz limunadu, gledali njihovo putešestvije po svetu, i onda svaka fotografija imala jednu svoju priču, onda kao to recimo Žole kao sa slika s nekim Amerikancem, ali kao to je neka obična fotografija, ali ta priča kroz reči ima jako puno, kaže ovo je neki, upoznali smo se na bazenu, i onda je on meni rekao kao where you come from, ja sam iz Srbije, vi ste iz Srbije, vaši košarkaši su super, ali treba da jedu još puno hamburgera da bi bili onako kao moćni. Tako sam ja krenuo da pravim neke fotografije koje imaju priče. Tako sam pričao, isto ja pravim, kad sam bio u Egiptu, svaka neka fotografija imala neku zanimljivu priču koja može da naglasim. Mislim da fotografije pričaju i priče, nisu samo lepe tapete koje gledamo.
One samo pričaju i priče, i čitanje slike kroz fotografije da. Meni se čini jako važno. Nikola, hvala.
Hvala vam.
Gost emisije U prvih pet, Nikola Majdak. Govorili smo o redovnom koncertu Beogradske filharmonije u Kolarcu, o festivalu Trgni se poezija, 13. filmskim festivalima Španski meter i italijanskog filma, izložbi ženske priče, premijeri predstave Gestivanski vrt u ateljevu 212. Slušamo muziku i dođeva. Ovo je bila emisija U prvih pet, ton Igor Živković i Ivana Krstanović, muzika Predrag Vasić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.